Det nu har i anledning af, at asylcentret for asylsøgere i Frederikshavn skal lukkes til maj 2018, og de 400 beboere, herunder mange børnefamilier, inden da flyttes til andre centre. Hvis de ikke inden da har fået asyl eller er blevet udvist. Så nu ringer til Frank Senas på Dybvejkanten. Det er fordi Frank Senas og hustruen Ann har sin gang på asylcentret i Frederikshavn. Udover asylcenterlukningens betydning for det frederikshavnske lokalsamfund, så bliver det til en længere samtale omkring både den danske og hele den europæiske asylpolitik, eller mangel herpå, med drukne død i Middelhavet til følge, som næppe er i flygtningenes og indvandrernes tag. Og det sker med udgangspunkt i en analyse af det nylige forslag fra den socialdemokratiske ledelse om at gå enegang og deportere flygtninge, der er af egen drift ankommet til Danmark, til forventede sorteringslejre i flygtningenes nærområder, hvorefter de anerkendte flygtninge så vil blive overladt til FN's flygtningeorganisation UNHCR at skabe en fremtid for. Og lokket er, at Danmark så vil målrette sin udviklingsbistand til de lande, der vil huse lejre og genhuse de flygtninge, som Danmark har deporteret. I stedet for deportationen, der skal demotivere flugt til Danmark, så vil Mette Frederiksens Socialdemokrati, så er det omfang, et politisk flertal mener, at danskerne magter det, kunne modtage et lidt større antal FN-kvoteflygtninge, end vi hittil har gjort. Samtalen kommer dog ikke nærmere ind på årsager til flygtningenes henholdsvis indvandreres vandringer, hvor især årsager til krigsflygtningene er et tabuemne i Danmark, som må analyseres for at finde bæredygtige løsninger i den internationale politik, som Danmark er en del af. Interviewet med Frank Senas blev optaget den 9. februar 2018. Jeg har ringet til Frank Senas herefter, at vi har hørt, at asylcenteret i Frederikshavn skal lukke ved udgangen af maj, blev det sagt, og de bomber flytte de der 400 asylsøgere langs ad. Det er lidt af et chok, når man kender nogen af dem, og det ved jeg, at du gør, Frank Senas. Så derfor er jeg har ringet til dig og høre, hvordan du har det, og hvad du mener.
Jamen, jeg hørte det her i begyndelsen af ugen. En af de anbragte, eller dem, der opholder sig på centret, som ringede og sagde, at nu skulle de flyttes, fordi nu skulle de nedlægges. Og det synes jeg selvfølgelig var trist. Det var en trist meddelelse, som du selv siger, at når man kender en del på centret, og vi har, min kone og jeg har sådan personligt haft vores gang blandt ret mange i på centret, så derfor er det trist, en trist nyhed, at det nu ikke, at der nu ikke skal være et asylcenter i Frederikshavn. Men man kan sige, det er jo også sådan, det går, når man ikke selv styrer centret. Det har jo været Vesthimmerlands Kommune, der har ejet og drevet det. Og så har man jo ikke rigtig nogen indflydelse på, hvor længe de har lyst til at drive det. De har jo haft 7, tror jeg, de har drevet, og så er vi nede på 3-4 stykker nu. Så på den måde kan man sige, så har Frederikshavn jo ikke selv haft nogen indflydelse på, at der nu ikke længere er et asylcenter.
Ja, nu siger jeg Vesthimmerlands manden, at det var en besked, de fik dagen før, at det blev sendt offentligt ud. At det, men altså, hvad det går forud, det ved man selvfølgelig ikke.
Nej, jeg tror, det er en beslutning. Altså, jeg kender ikke noget til det der, men de har i hvert fald drevet nogle asylcentre. En hel del, som de har stået for, og det er flere kommuner, der ligesom har haft det på den måde der. Jeg havde nok, men det var så før egentlig, at jeg kom ind i billedet her, fordi ellers havde jeg jo ligesom håbet, at Frederikshavn Kommune selv have sendt en ansøgning om at oprette et asylcenter, sådan som man selv ligesom var herre over, hvor længe man kunne drive det. Men det er også en naturlig følge af den politik, som man kan sige, der føres ikke så meget lokalt politisk, men landspolitisk. Vi er jo desværre inde i en meget fremmedfjendsk holdning, som også sådan skærpes, synes jeg, ordvalg i den her debat. Så det er jo naturligt, at der nedlægges nogle af de her asylcenter. Der kom jo en hel del flygtninge i 2015. 21.000 tror jeg, vi fik til landet, og så en 6.000 efterpå i 2016. Og nu er vi jo så i 2017 nede på, var det 3.500 eller under 3.500. Så det er klart, der er jo ikke brug for så mange centre mere. Det forstår jeg udmærket. Men jeg havde håbet, at Frederikshavn Asylcenter ville være blevet et stykke tid nu.
Ja, altså, jeg kan huske fra tidligere, at man sagde fra medarbejderes side, at de fysiske faciliteter på centret i Frederikshavn, der er jo tidligere sportscenter, var de bedste i hele Danmark. Hvis det gælder stadigvæk, så er det lidt dumt, at de har lukket netop det. Men det er så Udlændingsstyrelsen, der nok bestemmer.
Jamen, jeg tror, at dels det er Udlændingsstyrelsen, men jeg tror altså også, at Vesthimmerlands Kommune har en stor indflydelse på, hvad for nogle centre de ønsker ligesom at drive videre. Og der er det jo nok de centre, der er nærmest deres kommune, som de beholder. Men jeg synes, det er trist personligt, men jeg synes sandelig også, det er trist for Frederikshavn Kommune. For selvom der nok har været også i kommunen her en fremmedfjendsk holdning, som vi også indimellem har mærket, så kommer Frederikshavn Kommune jo også til at kan mærke det her. Det bliver et stort slag for kommunen, og sådan en miniby, der har været en 600-700, da der var flest, pludselig forsvinder, og nu er der så godt 400 tilbage, når de pludselig forsvinder. Så der er virkelig nogle fødevarekæder, Fakta, Netto osv., som har haft en god handel på de her mennesker. Og der har jo været en underskov af alle mulige erhverv, som har nydt godt af, at vi har haft et center derude. Ikke bare at sige, 10-12 stykker, der er ansat derude, men der er faktisk ret mange. Så det kommer kommunen jo også til at miste, og det er jo også ærgerligt.
Ja, så der er også, altså kommunen har jo en aftale om skolegang og visse andre ting der, så der bliver også, færre brug for skolelærer.
Ja, jo, altså min kone har selv haft ansættelse på sprogskolen, og der kunne man jo mærke allerede sidste efterår, at nu var der nedgang der. Og det bliver der også noget, der forstærkes af det her. Helt sikkert, det vil det gøre. Så der er mig, og der er også skolen deroppe i Aalbæk. Og så er der en ting, som jeg har været rigtig glad for. Så det er jo araberbutikken, som er kommet i Frederikshavn. Vi handler selv en del der. Jeg synes, de har mange gode varer. Den er jeg også ked af, hvis den skal væk. Og det kunne man måske frygte, at det også ville blive en konsekvens. Det er så igen ledige lokaler i vores hovedgade dernede. Så det får en indflydelse på skolen og på kommunen, at vi mister den her lille miniby derude. Når vi ser landspolitisk på det, så kan man jo godt forstå, at det er den vej, det går, fordi vi har jo ikke en holdning, eller vi har en holdning i dag, som nærmest er bred enighed om, at vi vil ikke have flere flygtninge i Danmark. Og det er jo, hvad skal man sige, en retorik, der ligesom opstår der, som bliver stærkere og stærkere, og som jeg føler en vis frygt for, at det må ende galt. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er ikke kun i Frederikshavn og Danmark, det er hele Europa, der ligesom står sammen om det der. Jeg ved ikke, hvad der skal bremse den holdning, der ligesom er i øjeblikket til fremmede og flygtninge. Jeg synes, vi har jo tidligere haft en meget, meget positiv menneskelig tilgang til flygtninge, og den er væk. Og jeg tror, at det er en holdning, der vil forstærkes, og den kan vi nok ikke styre. Jeg er bange for, at den er galt. Sådan er det jo.
Ja, men altså, jeg har det indtryk af, at det i hvert fald borgmesteren, når hun udtaler sig, byder velkommen til det der arrangement her i hele verden i Frederikshavn, som Integrationsrådet afholder, så byder hun alle sammen velkommen og siger, at i Frederikshavn er plads til alle og sådan. Så jeg tænker lidt på, nu betyder hun jo også meget, fordi hun har sådan en flot valg og sådan, og bliver brugt, kan jeg se i medierne hist her. Hun må have det dårligt med den der nye politik, som Socialdemokratiet er lagt frem.
Jeg vil ikke udtale mig om, hvad hun mener til. Det skulle hun selv have lov til at gøre, men det hun har sagt er i hvert fald ikke typisk socialdemokratisk politik i dag. Men den er også totalt forandret. Det er jo længe siden Poul Nyrup sagde ordene, at stueringene bliver de aldrig i Dansk Folkeparti. Nu kan han jo sige det om sit eget parti, desværre.
Jeg tænker på, fordi nu har jeg lige kigget en lille smule på det der forslag, som Socialdemokraterne er kommet med, at de sagerne skal behandles i udlandet, hvor så det skal være. Det er en sag for sig, men når så de bliver behandlet, så skal FN sørge for dem, og der er ingen af dem, der til Danmark. Der er så åbenbart snak om noget kvoteflygtning, men det er så åbenbart ikke nogen af dem, eller hvad. Det ved jeg ikke, men det er som om, man har lavet sådan et dræn uden afløb.
Det er sådan, at vi jo har... Vi modtog jo 21.000 i 2015, og 6.000 året efter. Så det er sådan 26.000. Og der er jo ikke så mange af dem tilbage. Så det ved jeg, fordi jeg jo kender en hel del af dem. Og de opholder sig i dag i Tyskland, i Frankrig, i Spanien, i Italien, rundt om i Europa. Og der strammes garnene jo også. Og der er jo ikke nogen af dem. De er jo flygtet fra krig og vold og trusler om alverdens ting og sager i deres egne hjemland. Så de har jo ikke noget lyst til ligesom at komme tilbage der. De vil jo egentlig gerne være her, hvor vi egentlig også har brug for dem, for vi har jo brug for udenlandsk arbejdskraft. Så det var bare bedre, om vi ligesom havde givet dem noget uddannelse, og så kunne have brugt dem selv, i stedet for at vi skulle ud og finde noget bagefter. Men jeg tror, at det bliver svært at få den flygtninges befolkning, som ligesom er i Danmark eller i Europa. Jeg tror, det bliver svært at få dem tilbage igen. Så de vil blive sådan en paria i Europa, der må flygte fra det ene land til det andet land. Jeg har selv haft lidt forbindelse med nogen, som jeg har hjulpet til at komme videre i Europa. Så, og nogle af dem ved jeg er flygtet videre til andre lande og sådan noget. Så det er lidt trist, at vi skal opleve det, at i vores fredelige Europa, som vi siger er fredens projekt, EU og så videre, at vi da skal se, at der er nogle grupper, som må flygte fra det ene land til det andet land, fordi der er ingen europæiske lande, der nu vil have dem.
Du sagde, at der var mange af dem, der var kommet til Danmark, som simpelthen var flygtet til andre europæiske lande. Var sådan, at jeg skulle forstå det?
Ja, det er der.
Har de så fået asyl der? Har de så fået asyl der, nogen af dem?
Nogen har fået asyl, og andre, de kæmper jo videre. Der er sikkert også nogen, der kommer tilbage via Dublin-aftalen, så kommer tilbage til Danmark igen. Men vi snakker jo også om, at vi skal lave et nyt udrejsecenter. Vi har jo et for familie og Sjælsmark over på Sjælland, for Kærslevgård, som mere er for enlige nede ved Ikast. Og så snakker man om at lave et i Hvalsø. Og det er jo alt sammen sådan noget, altså det koster jo i millioner at lave det her. Ja, nu skal man så bygge et helt nyt i Valsø. Det kommer heller ikke til at blive gratis. Og der er jo ikke noget, man siger så, jamen det er nogen, det her, det skal være sådan et, hvor man hurtigt ekspederer dem ud. Men det bliver jo aldrig, for det var det Kærshovedgård jo også. De stod kun hver dag en 3-4 uger, mens de lige ventede på at komme ud. Nu har de siddet 1,5 år dernede. Så der er jo ikke nogen, dem der er væk fra Kærshovedgård, det er dem, der er flygtet videre til Tyskland, som ikke vil sidde og vente dernede. Jeg tror, vi får samme, vi får sådan nogle lejre, opsamlingslejre, og så får vi nogen, som lever under jorden, hvor under jorden simpelthen, og som kommer til at leve i Europa rundt omkring. Og dem har vi også nogle af i Danmark.
Nu lige kigge på det. De der var 26.000, du sagde, der kom i 2015. Så ved man jo, at der lige forud derfor var sket en nedskæring i støtten til lejrene i Libanon blandt andet, sådan at man måtte nedsætte rationerne, og borgerkrigen i Syrien fortsatte og så videre, så man havde ikke været i stand til at overbevise flygtningen i lejrene om i nærområderne, at der var en fremtid der. Der var ingen ordentlig skolegang, og der var slet ikke noget uddannelse for de voksne eller noget arbejde at få, og der var mange ting, der manglede simpelthen. Når ikke man er i stand til så at få det, at de så drejer herop, og så man nu siger, jamen vi skal hjælpe dem dernede, det er jo ingen, der kan tro på.
Nej. Og det er jo heller ikke det, der sker, der kommer til at ske. Det er jo bare at være sådan lidt en undskyldning, vi har brugt. At vi siger, at vi vil ikke have dem heroppe, vi skal støtte dem i deres hjemland eller i deres nabolande. Det er der, de skal flygte. Det er der, vi skal støtte dem. Det har partierne jo holdt på længe. Men det er jo ikke sådan, at man har givet flere penge til det. Tværtimod, så har man jo ligesom taget det herfra også. Så det er jo, der er jo ikke rigtig nogen ræson i de udtalelser, man ligesom kommer med. Altså det er jo lidt på må at få, og det har været en billig undskyldning, det der med, at vi skulle støtte dem i deres nabolande. Fordi det kommer vi ikke til, og det vi har heller ikke gjort det.
Man kan sige, at nu ved jeg fra historien snart, det var i Kosovo-krigen, der var der en nordmand, som jeg kender, Henrik Broberg, som også var med til at lave kirkesyn. Han fik overbevist den norske regering om, at de skulle hente de mest udsatte, folk der var såret og så videre. Det var folk, der var flygtet til Makedonien fra Kosovo. Og det gjorde man faktisk i et vis omfang, men Europa der, de kunne ikke blive enige om, hvad de skulle gøre. Det kunne man jo gøre igen. Man må tage dem, der ikke kan blive ordentligt behandlet og erfare der, hvor de er i nærområderne. Og vi ved, hvor dårlige lejerne er. Der bliver begået voldtægt. De er svære at styre og sådan noget. Og Libyen, det er helt vanvittigt, det der foregår dernede. Det har gudskelov været fremme i medierne. Så det må bedre vidne ind til de, altså Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, de må dokumentere, at det kan lade sig gøre. De må se at få lavet en lejr i en fart, hvis de vil gennemføre det her, og vise, at det dur.
Men der har de, altså nu i Socialdemokratiets oplæg, der siger de jo Nordafrika. Og de eneste to lande, man ligesom kunne bruge dernede, det var jo Tunesien og Marokko. Og de to lande har sagt nej. Algeriet, det er simpelthen for farligt. Og det er Libyen, det er jo slet ikke muligt overhovedet at lave noget, fordi der er jo alle mulige afskygninger af grupper der. Det er jo helt kaotisk. Der kan man ikke lave noget. Så er der Egypten tilbage, og Egypten er jo også plaget af en masse uroligheder. Så jeg synes allerede, at
og de er også befolkningen nok, der er arbejdsløshed og så videre. Der er ikke noget fremtid der.
Nej, jeg synes allerede, at de der nordafrikanske lande har vist, at de giver ikke en pind for det her. De har simpelthen sagt nej, selvom Socialdemokratiet har sagt, at jamen, vi skal selvfølgelig finansiere det dernede. Det kommer de aldrig til.
Ja,
altså, og det er bare en besparelse for ligesom at sige, vi må have problemet væk fra Europa. Og jeg ved ikke, hvad det er for et problem, fordi flygtningene har ikke givet nogen problemer. Ja. Det er retorikken omkring dem, der giver problemerne.
Ja,
det er bare se det her med burka-lovgivningen, man kører i øjeblikket. Altså, er der et sted mellem 50 og 100 kvinder i Danmark, der bærer burka? Mere er det jo ikke. Hvem har de generet? Der er jo ikke nogen af os, der har set dem i gadebilledet. Ikke heroppe i hvert fald. Det kan da godt ske, at der er set en eller to i København, men hvem har de generet? Ingen. Så laver man en eller anden syg lovgivning, som bliver så latterlig, så vi ikke kan overhovedet styre den, fordi så er det noget med, altså har du, må man gå med elefanthue mere, skal det forbydes? Det skal jo forbydes. Så må man altså ikke lave det mere. Hvad så med de fabrikker, der har lavet det og så videre? Og hvad med halstørklæder og sådan noget? Hvor langt må man have det op over munden, næsen og så videre, for at det er en overtrædelse af det her maskeringsforbud? Så det er så latterligt og så tåbeligt, og det er derfor, jeg frygter, at den udvikling, vi er på vej ind i, og som ingen kan se, at altså den bliver værre og værre. Der er ingen, der kan ligesom se, hvordan stopper vi det her. Fordi jeg synes, der er mange kræfter, der har forsøgt at sige, nu skal vi vende det her, nu skal vi snakke fornuftigt og roligt. Vi skal have et ordentligt forhold til de her fremmede og flygtninge, der kommer ind. Men det har ikke kunne vendes. Den kører stærkere og stærkere. Vi ved jo, desværre, og så trækker man jo ligesom nazikortet igen. Altså, vi ved jo desværre, hvordan det endte en gang. Og jeg tror altså, der skal noget drastisk til, hvis ikke vi ender samme sted, hvor det går ud over nogle mennesker, det her.
Allerede i 1996, da man i EU-landene imellem begyndte at stramme, der sagde man, at vi må så støtte at give mere ulandshjælp, så afrikanerne, de kan klare sig, og man skulle sørge for, at man ikke konkurrerer deres landbrug ned, og sådan noget ved overskudsvarer og sådan noget. Men det er aldrig rigtig blevet til noget, og Socialdemokraterne snakker også om, at man skal give øget hjælp i de lande, hvor flygtningen de kommer fra, men det bliver aldrig til andet end pebernødder. Det er kun, hvis man skal i krig, så er pengene der.
Så er de der, ja. Det er rigtigt. Altså, støtten, udlandsstøtten, som vi snakkede om, at der skulle være 1%, den er jo for længst kommet ned på, altså vi er ikke ned på under 0,7 i øjeblikket.
Ja, 0,7, det er FN's, det må man blive enige om i FN for mange år siden.
At bruttonationalproduktet, det skulle gå til det her. Der har Danmark været højt. Vi har jo faktisk været en af dem, der har nået 1%.
Ja.
Som med Norge, så det gør vi jo ikke mere. Og en del af det, vi bruger, det bruger vi jo på en helt anden måde til vores egen gavn, faktisk. Så jeg giver ingenting for den støtte, som man siger, vi vil give i et andet land. Det gør vi nemlig ikke. Det har været en meget dårlig undskyldning, og nu viser det sig jo faktisk, at det er en undskyldning, for vi kommer ikke til at kunne bruge det der. Tværtimod, så kunne vi jo have benytter os af, at vi har fået de der 26.000 mennesker ind i landet, som vi jo har brug for, og som vi jo alligevel går ud og henter, og når nu polakkerne skal tilbage til Polen og arbejde, så skal vi jo til Ukraine, Moldave og endnu længere østpå, og vi havner som nok også i Afghanistan på et tidspunkt, hvor vi skal have dem herop, fordi vi mangler arbejdskraft. Så jeg synes, det havde været meget, meget, meget bedre, om vi havde set lidt menneskeligt på det her. Så vi havde beholdt det image, som vi havde i dag i Danmark og Skandinavien. At vi var et fredselskende, vi var et menneskevenligt folk, som tog imod folk, der var forfulgte. Det havde været rigtig dejligt, at vi kunne leve videre på det.
Ja, jeg er svært ved at sondre mellem Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets politik, men man snakker om, at man vil straffe på ulandshjælp, hvis ikke man tager imod de flygtninge, der er flygtet fra pågældende lande, altså for eksempel Afghanistan. Når man ved, også fra kilder dernede, hvordan der blev bombet i Kabul, så alle folk er bange. Og man tør faktisk ikke sende civilpersonale til Afghanistan for at tjekke udlandsprojekter og sådan noget. Det tør man ikke. Man tør godt sende unge flygtninge og familier hjem. Det kan man ikke rigtig forstå.
Nej, det er lidt uforståeligt. Jeg har lidt kontakt til, altså min svigermor har været i sådan noget ulandsarbejde, og der har hun også været i Kabul, hvor den får tilbage, hvor hun har arbejdet sammen med en familie, som også er i det arbejde der. Og de har været der i mange år, og de har sagt, ja, det skal nok gå, og det skal nok gå, men de er på vej ud af landet nu her. De siger, at der er så meget kaos i Afghanistan og Kabul i øjeblikket, så nu tør de ikke at være der længere. Så det er lidt, og det kan man godt se, altså, vi har sagt, at vi skal begynde at sende syrerne tilbage. Hvis vi tager den sidste uge, så er det jo længe siden, der er blevet dræbt så mange i krigen. Der har virkelig været kampe dernede. Ikke? Så jeg tror, man skal lade være med det der meget, bare med at skal have folk ud. Det er det, det drejer sig om. Det er det, vi vil. Vi vil have dem ud så hurtigt som muligt. Og det synes jeg er en meget, meget farlig politik. Fordi det ender galt.
Ja, nu for eksempel, for at blive i Frederikshavn, så var der jo for nu er det snart 14 dage siden en demonstration med 1.500 deltagere af især kurder fra Afrin-området, som i øjeblik blev bombet af Tyrkiet, altså Erdogan, og de siger, at deres familie dernede, de har ingen mulighed for at flygte nogen steder hen, og det er også selvfølgelig af den politik, Europa har ført med, at de har betalt Erdogan for at holde flygtninge væk, og han har så lukket grænsen til Syrien, og Afrin-området er sådan en enklave, og de har ingen steder at flygte hen, simpelthen fordi vi har været med til at lukke grænserne der rundt omkring, og så er russerne der, som er stået vagt på grænsen, de har trukket sig, fordi de har åbenbart ikke noget til overs for USA, og USA, de kan ikke beskytte deres egne landsstyrker, de kurdiske styrker, som hjælper amerikanerne med at slå ISIS ned. Så der er flygtninge fra de områder, som amerikanerne, de bare lagde i stikken, og de kan ikke stadig komme hen, de dør jo dernede. Det har man også set dokumentation på fra deres familier. Så det er frygteligt, sådan noget. Så har pågået hele for noget, tænker man. Der er ingen, der er ansvar for noget som helst.
Det er jo det der, jeg synes igen er så stressigt, og som gør, at jamen, jeg er flov over at være dansk. Det må jeg godt nok sige. Jeg synes, at det er underligt, at vi har kastet alting over bord, fordi så har vi jo sagt i den vestlige verden, vi er jo en del af den koalition, som Amerika og USA har sat til ligesom at bekæmpe ISIS eller IS. Og så har vi jo sat kurderne frem til ligesom at føre kampen. Det er jo dem, der har kæmpet for os. Ja. Vi har støttet dem en lille smule, amerikanerne og danskerne. Vi har også nogle fly og noget dernede. Men det er jo dem, der har sat liv på spil. Det er jo dem, der er døde dernede i kampen mod IS. Og ligesom vi er færdige, og de har fået indtaget det her, ja, så kommer tyrkerne og falder dem i ryggen, og så lader vi bare tyrkerne gøre det. Det synes jeg simpelthen også er fallit på vores politik på det her område. Jeg synes, vi viser mere og mere, at menneskelighed betyder ingenting i vores kultur. Og man kan jo gå tilbage til Muhammedkrisen, da den startede, og det hele begyndte med, at vi skulle jo kæmpe for vores ytringsfrihed. Vi skulle jo kæmpe for den her ytringsfrihed. Og nu kan man jo se, hvad er det for en ytring? Men nu må du jo ikke engang bestemme, hvorfor noget tøj du vil have på. Så man kan se, vores frihed, idealer, jo, det var noget, der nogle gave folk i kæmpede for i 1800-tallet og fik lavet vores grundlov på det. Og heldigvis var der nogle fremsynede og fornuftige folk dengang. Men de politikere, vi har i dag, dem har jeg altså ingen tillid til. Der er ikke nogen af dem, der ligesom står for det her menneskelighed mere. Det skal bøjes lige så langt det kan. Det er jo igen det her med, hvad for nogle konventioner vi skal være med i. Og Dansk Folkeparti er måske de eneste, som siger i øjeblikket, at vi skal melde os ud af det her. Men går man bare de her 10 år tilbage, 20 år tilbage, hvor Poul Schlüter siger, at stuerene bliver i aldrig. I dag fører Socialdemokratiet nøjagtigt den samme politik. På nogen måde at være en Dansk Folkeparti. Og derfor tror jeg det også bare, det er et spørgsmål om nogle få år, før vi så lige i Europa, jeg tror faktisk, det bliver i Europa sammenlagt, at vi siger, jamen vi skal have nogle andre menneskerettighedskonventioner. Vi skal have lavet den her om. Så jeg tror egentlig, Lars Løkke får held med at få Europa med til ligesom at lave den om, så vi kan bøje den, som vi vil. Desværre.
Ja, altså, det er som om partidemokrati i Danmark er forsvundet, for jeg forstår jo ikke, at socialdemokraterne, der er mange socialdemokrater rundt omkring, også i Frederikshavn, at de kan acceptere den der politik, som Mette Frederiksen fører. Det er som om, at det er fuldstændig topstyret, det parti.
Det vil være rigtig godt, om nogle af de socialdemokratiske borgmestre, som har haft nogle asylansøgere og asylcentre, de ligesom har været mere vagte til haveloven og stået fast på, at vi som socialdemokrater, der skal vi altså have en ordentlig politik. Jeg klandrer ikke Birgit Hansen for noget som helst på det her. Jeg synes, hun har gjort det udmærket og har også været vældig blandt de asylansøgere, som jeg har haft kontakt med på center. De har alle sammen set et positivt billede af hende, men jeg havde håbet, at hun måske så havde kunnet påvirke sit parti til at få en anden holdning. Men nu ja, mister vi jo en del i Frederikshavn, desværre.
Frank Senast, at på et tidligere tidspunkt, der nævnte du, hvis racisme var det fremmedhavet her i Frederikshavn, du må altså uden at sætte navn på, eller uddybe det nærmere, den står sådan og flagrer lidt der, så jeg bliver nødt til lige at spørge dig, hvad er det, du har det i?
Jamen, vi har jo også gennemført nogle demonstrationer i Frederikshavn. Vi havde to demonstrationer, som vi lavet fra asylcenteret til Fisketorvet dernede, en i april og en i juni, tror jeg det var, sidste år, hvor vi gennemførte det her. Det gav jo også lidt bølger bagefter, og jeg har da også fået selv personligt en masse dårlige opringninger, faktisk også trusler, på baggrund af det. Men det er jeg nu ligeglad med. Altså, det betyder ikke noget for mig.
Ja, hvem er det, der har hittet på sådan noget? Det er jo en ret snæver gruppe, er det ikke? Det er ikke sådan bredt, er det?
Altså, hvis man går ind og ser på de folk, der kommenterer nyheder, det er det jo altid. Hver gang der har været et eller andet nyhed, som bliver sat op enten på Danmarks Radio eller i det her tilfælde lokalradioen i Frederikshavn. Der er altid en masse folk, der kommenterer på det der. Hvis man ser på, hvor stor en procentdel af dem, der kommenterer, som er meget negative og meget fremmedfjendtlige, så er det jo en rigtig stor del.
Jamen, det kan stadigvæk godt være en lille gruppe, der ikke har andet at tage sig til, han har sagt.
Det kan det godt, men så kan man så sige, hvor mange stemmer på Dansk Folkeparti. Det gør de jo af forskellige årsager, men sandsynligvis også af fremmedpolitikken, indvandrerpolitikken. Den største del, det er jo over 20% sidste gang, Og nu er Socialdemokratiet jo ligesom gået med på deres idé. Venstre, Konservative, selv SF har jo fået en politik, som også er ved at være fremmedfjendtlig. Og også radikale kan bøjes i dag. Så der er en stor gruppe, som nok ser meget, meget fjendtligt på indvandrere og på flygtninge. Det er nogle fantastiske mennesker, hvis man vil gøre sig den anstrengelse og lære dem at kende. Jeg har haft og har en del rigtig, rigtig gode venner blandt flygtningene, der har været på centret i Frederikshavn. Det har vi heldigvis stadigvæk, og når nu de bliver flyttet til andre center, så vil vi jo så bare skulle køre længere for ligesom at besøge dem. Men det er venner, som jeg vil betegne som venner for livet, som vi har fået der. Vi har også haft nogle boende her i lange perioder. Selvom de har haft adresse på centret, så har de så boet her. Og det har jo fungeret udmærket. Vi havde i øvrigt også i 2015, da der kom så mange syrere, så havde vi også en ansøgning liggende inde ved kommunen. Jeg ved ikke, hvor den ligger nu. Nu er det så lang tid siden. Vi har rykket et par gange efter den, fordi vi snakkede om at lave sådan en lille asylcenter herude, hvor jeg bor, hvor vi kunne have nogle få stykker, måske en 10-12 stykker. Dengang, det var sådan vores planer dengang, det har vi så aldrig hørt om. Men vi har haft rigtig god kontakt og rigtig gode venner der, så hvis man ville gøre sig den anstrengelse at lære flygtningene at kende, så vil man jo vide, at det er nogle super, super dejlige mennesker, og nogen, man virkelig kan stole på, og som nøjagtigt har de samme mennesker, som vi selv. Vi vil gerne leve fredeligt. Vi vil gerne leve i harmoni og fællesskab med hinanden.
Ja, Frank Senast, nu snakker du om, at du har arrangeret demonstrationer i Frederikshavn, og det er jo en måde at gøre opmærksom på, at der bør en debat i gang, fordi vi er ikke enige i det, som regeringen og dem, der har magten, de laver. Men jeg ved også, at du er med i nogle netværk. Blandt andet har jeg haft en konference i Aarhus, mener jeg, her i det nye år. I har sådan en gul logo eller sådan noget. Kunne du fortælle lidt om det, og hvad planer I har?
Ja, jamen altså, der opstod jo forskellige grupper rundt om i landet. Nogle steder kaldte man det racismefri by. Nogle steder brugte vi det slogan, som vi brugte heroppe for et mere menneskeligt Danmark, et mere menneskeligt samfund. Og jamen, vi har så sluttet os sammen. Der er jo både fra Frederikshavn, der er fra Rundlund og fra Aalborg og fra Thisted og Holstebro og Herning, Ikast-området, Aarhus, Jelling og Odense. Det har været ligesom den gruppe, vi har været sammen med, men der er jo også på Sjælland og Københavnsområdet derovre. Så vi har snakket om, at vi nu skulle prøve at lave noget på landsplan. Jamen, der kører rigtig mange projekter. Det er det, vi gerne vil arbejde.
Der har jo kørt noget i København, blandt andet. Velkommen til Danmark, som har været aktivistisk lige siden 2015.
Ja.
Jeg starter med for det samvirke.
Ja, der har været mange grupper, og de der Welcome to Danmark, og hvad de ellers hedder, flygtninge er velkomne. Vi har jo ligesom haft vores eget lille område, og nu forsøger vi ligesom at samle alle de her grupper rundt omkring til og iværksætte en modstand mod den omsorgsgribende holdning i dag, flygtninge- og indvandrerfjendske holdning, som der er i dag, og som vi frygter kan ende, eller vil ende, fordi der er ingen, der kan styre det. Det bliver jo hårdere og hårdere retorik, det er værre og værre forsvarsslag, der kommer. bare da Socialdemokratiet fremlagde deres program, der var der jo straks nogle journalister, der gravede lidt i Mette Frederiksens udsagn. Bare 2 år tilbage, der meldte hun jo den her idé med lejre i udlandet, som Dansk Folkeparti på daværende tidspunkt havde fremkommet med idé om. Der meldte hun jo den fuldstændig. Det kunne de overhovedet ikke gå ind for. Nu har de selv taget idéen. Ja. Sådan er det med mange af dem.
Ja.
Men... så der er nødt til at være en eller anden modstand mod det her, hvis ikke det skal ende galt. Men jeg, i øjeblikket, der har jeg meget, meget svært ved at se, hvilke kræfter, der skal til, for det er mange, og det er hårde, der skal til for at kunne vende den her strømning. Fordi havde det nu bare været et lokalt problem i Frederikshavn, eller i Danmark, men det er faktisk hele Europa, at den stemning den er. Så jeg er bange for, at det her det vil ende galt. Det er nødt til at skal komme til et punkt, fordi det spidses mere og mere til, og det der bliver hårdere og hårdere retorik. Altså det må kulminere på et tidspunkt, og der er jeg bange for, at den kulmination på de her tiltag, der er, at den bliver frygtelig, og det er ikke en, som vi har lyst til overhovedet at se i øjnene.
Ja. Jeg vil dog sige, at nu har jeg fulgt det her område i han har sagt, mennesker i 30-40 år, og jeg husker, at jeg var med i noget her Landsforeningen Danske Flygtningevenner helt tilbage i 80'erne, og Morten Kærum, den daværende asylchef i Dansk Flygtningehjælp, han fortalte, hvordan man ikke en non-government organisation i EU var kommet med et forslag. Det var de iranske flygtninge, det drejede sig om dengang, og at der var allerede problemer dengang med, at de, hvordan de kom over Middelhavet. De foreslog, at man simpelthen betalte FN for at have flygtninge lejre i Tyrkiet, og så skulle FN så stå for, de skulle have penge nok og sørge for mandskab til at sortere flygtninge, så dem, der havde behov, brug for asyl, som var flygtninge, de skulle så til Europa. Og man skulle lave en fordeling, sådan at de europæiske lande fik dem, og det er snart 30 år siden. Men de europæiske lande, de sagde nej. Så hvis bare man vil tage nogen af dem tilbage på en ordentlig måde, så vil jeg ikke kritisere måske, at man sorterer dem dernede. De siger, det er meget billigere sådan noget. Det tror jeg så ikke, det er. Altså derfor, jeg vil altid kigge på, hvad er, hvor skal flygtningene blive af? Vil vi bare af med, eller er vi parat til at tage nogen af dem i sidste ende?
Ja, altså der har Socialdemokratiet jo sagt her, at de vil måske gå med til, at vi går ind for den her kvoteflygtningeordning igen, som vi ligesom har sagt nej til, og det var kun 500, og der har de snakket, at den kunne måske udvides, men ikke med mange.
Ja, det er så, det, at det skal være.
Det, vil gå frem til, det er måske igen at sige, at vi tager 500 om året af de her kvoteflygtninge. Og 500 om året af de, bare de 26.000, vi har haft her, det tager jo mange, mange år inden den pukkel, den er væk. Så jeg tror, vi kommer til at få en undergrund, en skjult flygtningebefolkning i Europa, som må hudle sig igennem og leve under jorden og flygte fra land til land og så videre. Bo i lejre, som hedder udrejsecentre, men som nok mere og mere kommer til at blive sådan nogle permanente lejre, hvor de bor i, som for eksempel i de palæstinensiske flygtninge, der har boet i lejre i Libanon og i Syrien og i Jordan i en hel menneskealder. Og det er jo sådan noget, der frembringer de der folk, vi ikke kan lide, siger vi, altså terroristerne, ikke også? Det er jo klart, fordi ligesom som USA har et kæmpe problem med de her folk, de har taget ind, som vi så kalder dreamer i øjeblikket, som egentlig gerne vil, og som er i arbejde for en stor del vedkommende, men som ikke får et amerikansk statsborgerskab. Og der vil vi nok også få en stor gruppe i Europa, som ikke får noget europæisk statsborgerskab, og som bliver sådan en underklasse, som jeg kan frygte vil lide, komme til at lide lige så hårdt, som de er værd i deres egne hjemland.
Jeg vil lige sige, at en af ting, og det er, at måske påvirker det, at det var sådan set, fordi jeg var fredsaktivist i 80'erne, og så kom de iranske flygtninge, som var meget politiske flygtninge, som var forfulgt af Khomeini, da han snuppede magten fra studenterne, da jeg også sagde ud, at det er sondret mellem folk, der flygter, fordi de risikerer at blive slået ihjel, og så folk, der er ved at sulte. Det er vi nok nødt til, for dem, der er ved at sulte, dem kan man hjælpe i deres hjemland. Det kan man ikke ved flygtninge, hvis der stadigvæk er et autoritært regime, der er slået med hjælp, hvis de kommer hjem. Så det er nok vigtigt at opretholde den sondring. Der skal forskellige ting til der. Det tror jeg nok, det er vigtigt.
Det er vi helt enige om, men jeg tror ikke, at de europæiske politikere, de tværtimod, så forsøger de jo ligesom at sælge dem tilbage igen. Vi har også lavet den her aftale, den syge aftale med Somalia, at vi vil sende somaliske flygtninge tilbage. Flygtninge, som måske har været heroppe i 5-6-7 år. Og der har vi så lavet en aftale, der hedder 12 om året. Og vi har jo, jeg tror, Udlændingsstyrelsen har sendt brev ud til 700, så kan man jo gange ud og se, hvor mange år vil det gå inden de 700, som nu har fået at vide, at de ikke skal være i Danmark, og som sandsynligvis måske inden for nogle år vil blive samlet i nogle lejre. Og der kan vi så sende i øjeblikket 12 ud om året. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at Somalia det bliver et sted, hvor man ligesom kan være i nær fremtid. Så det bliver et kæmpe problem, og det bliver større og større. Og hvis ikke vi finder en løsning på det her, så kulminerer det altså et sted, hvor vi ikke ønsker det.
Vi skal være usikre hos flygtninge, og så kan de ikke koncentrere sig om at integrere sig i Danmark, fordi de ved ikke, om de er flov til at blive her. Så vi ødelægger også trygheden og sikkerheden for danskerne på den måde.
En af de første flygtninge, jeg fik bekendtskab med her i Frederikshavn, det var første aften, vi besluttede at melde os til Venligboerne og mødte op på Venligbo-caféen dernede. Det var en afghansk flygtning. Vi trådte ind i lokalet, og ligesom vi trådte ind, så rettede han hovedet, og så sagde han, værsgo at sætte dig ned her. Og vi satte os ned og fik en vældig fin snak med ham, og det har så været en gruppe omkring ham, vi var de første, vi ligesom fik kontakt med, og det var jo ikke længe, inden vi inviterede dem på nogle ture herude og også hjem og så videre. Han boede her også et stykke tid. Han var ingeniør, uddannet ingeniør. Jeg fatter simpelthen ikke, at man ikke siger, hey, jeg har lige brug for dig. Du får noget dansk, effektiv dansk, og så har vi et arbejde. Der er masser af ingeniørarbejde, der er ledigt i øjeblikket. Så det var sådan nogle folk, vi skulle have. Og det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bruger det. Det var ganske gratis. Lige ned i turbanen herhjemme. Så man skulle måske have lagt noget af den der fremmedfjendskhed væk, og så sige, hvad er det egentlig, de her mennesker, de kan berige os med? Altså hvis man kigger historisk på det, så er der jo ikke noget, der hedder en dansker. Vi er jo sammensat af alle mulige folkeslag. Jeg er selv ud af det, der hedder kartoffeltyskerne. Når jeg går tilbage i min slægtshistorie, så kommer jeg fra de kartoffeltysker, de tyskere, som blev hentet op til Herningområdet for at lære danskerne at spise kartofler. Og det, som vi kalder dansk ret, det er jo kartofler og sovs. Og det vil sige, det er jo ikke mere end 400 år tilbage, at det startede. Så vi er jo sammensat alle sammen. Så i stedet for at skille os ad, så skulle man måske netop sørge for at integrere og give mulighed for, at de flygtninge, som kommer herop og gerne vil være, og som har valgt Danmark eller Skandinavien for fordi det var der, de gerne ville bo. Så skulle vi have sørget for, at de kunne få en ordentlig integration. Så havde vi haft brug for dem, og så havde vi haft gavn af dem.
Ja, spørgsmålet er så, om ikke det i høj grad er den fremmede frygt, fordi man ved for lidt om de fremmede, som har gjort sig gældende, og så har jeg lavet en konstruktion, der hedder danskhed. Jeg tænker på som gammel lærer, pensum og så videre. Vi skulle undervise i europæisk historie og politik. Man havde så muligheden for også, hvis man ville, at undervise i resten af verden, men det var ikke ret meget, der var pensum. Så der har vi gjort en fejl ved, at vi ikke udrustet vores børn til at takle den her situation.
Nej. Men jeg er selv lærer, og det er jo ikke så længe siden, at vi stod i sådan en situation, hvor vi også kom til at snakke lidt med flygtninge, fordi de ved godt, at jeg også har en hel del med det at gøre, og så kom vi så til at snakke om, hvad er det nogle tal, vi har? Jeg har dem i matematik, og så siger jeg, det er jo sådan nogle tal. Så der er noget, der hedder romertal, men vores, det er faktisk arabertal. Så det er jo noget, som vi har fået fra de her araber, som vi har. Og det er jo masser af ting, vi har fra den side af. Og der kan man jo lige så godt sige, jamen altså, der er jo ikke noget, der er dansk, typisk dansk, som på den måde der. Vi er jo en blanding af alt, og derfor skal man lade være med at hvad skal man sige, skille os ad og øge den her fremmede frygt, som jo nok er naturlig. Det tror jeg da, den er. Men den skal nedbrydes, og den skal dæmpes. Og så skal det være sådan, at man ligesom siger, at de skal integreres. For hvis man kigger på de, når vi nu snakker fra Italien, når man kigger på de ungarske flygtninge, som kom herop, det var jo under den kolde krig, efter at Ungarn var blevet besat af russerne, eller Sovjet, som det hed dengang, i 56. Der kom der jo også en del af dem til Danmark. Jeg er jo født i Frederikshavn, ikke så langt fra stadion. Og der kom jeg til at bo sammen nabo til en familie, som kom fra Ungarn. Jeg var så ikke så stor lige, da de kom der i 56, der var så altså kun 2 år. Men da vi blev ældre, der var deres børn, det var jo mine legekammerater. Og der hørte jeg jo meget om deres situation, fordi jeg har også altid været interesseret i historie og sådan noget, også selvom jeg var en lille dreng dengang, så jeg er også historielærer. Så derfor var det noget, der interesserede mig meget, og der har jeg da samtidig siddet og snakket med ham, faren der, om hans tid i Ungarn, og hvordan de kom til Danmark, og hvor godt de blev modtaget i Danmark, og også i Frederikshavn. Han fik jo arbejde på Alfa Diesel, som det hed dengang, ret hurtigt. Og det var meget, meget hurtigt integrerende. De var da en del af vores naboer, ligesom alle andre. Og der var ikke nogen, der egentlig så skævt til, at han var lidt mørkere i håret, og sådan end de fleste andre var heroppe. Så det var jo en integration, der ville noget, men det var også fordi, vi havde lidt medvind med de her folk, der blev forfulgt af vores egne fjender, russerne, og så tog vi ordentligt imod dem. Og det tror jeg faktisk også, man kunne få danskerne til i dag, hvis det var sådan, vi havde nogle politikere, der ville spille på de strenge, i stedet for at spille på fremmed frygt.
Ja.
Det har vi desværre.
Jeg kommer til at tænke på her til sidst, at der er en dansk sikkerhedsekspert, Peter Viggo Jacobsen, som man også lytter meget til i regeringen, og sådan. Han blev brugt meget i radioen, og TV også. Ham har jeg hørt sige på et møde, at det er jo pjat at sige, at vi ikke kunne tage de der flygtninge. Bare kig på, hvor lille en procentdel er. Det er kun en promille af EU's indbyggertal på over 500 millioner. Der er ingen flygtningekrise på at stå han. Det er noget, man har skabt, fordi man kunne bruge det i politisk.
Og det er fordi, der er stemmer i det. Jo mere du pisker til det, jo flere stemmer bliver det. Selv meget fornuftige mennesker, jeg snakker med, er pludselig blevet bange for flygtninge, som aldrig har været bange for flygtninge. Og så spørger jeg dem, hvorfor er I bange for dem? Jamen, de voldtager jo vores piger, og de, hvorhen gør de det? De sager, der har været, det har været lige så mange danske. Jeg læste her for nylig, at 97%, det var for det, der hedder Ny i Danmark, eller Ny i Danmark, tror jeg, den hedder. Man siger, 97% af dem, der kommer til landet, de er ikke kriminelle. Det siger, der er 3%. Jeg ved ikke, hvor mange af de såkaldte etniske danskere, der er kriminelle. Men jeg tror ikke, der er så stor forskel på det.
Nej, det er ikke.
Der er også nogen her.
Altså, vi må nok indrømme, at det er klart, at det er, da man lukkede for arbejdskraften, da man ikke havde mere brug for mere arbejdskraft, så var der nogen, som prøvede at komme til Danmark, som asylsøger og østeuropæer, kom der tyvknægte og sådan noget. Det må jo sådan set sætte i øjnene, at nød lærer nøgne kvinder at spinde, som man siger. Sociologien siger jo, at man fattigdom skaber kriminalitet. Så altså, de skal selvfølgelig have en vis overkriminalitet, men flygtninge, man må så jo med en flygtninge, og så de øvrige, der kommer.
Men skaber vi måske også, fordi jeg har del med dem, der på Kærshovedgård. Jeg laver øjeblikket en sag imod Udlændingestyrelsen og Integrationsministeren omkring de her udrejsecentre. Jeg har også noget på det i øjeblikket, så det var ikke så længe inden. Jeg skal bare have den her fri proces, som vi søger om. Men det, der sker, det er, at jeg snakker med en af dem dernede. Han har boet der på Kærshovedgård i halvandet år. Han har ikke haft penge i halvandet år. Kun det, han ligesom får af folk private. Men ellers har han ikke haft nogen penge. Og man siger, bare det at gå en tur ned af strøget i Ikassen og se på vinduerne, se på, hvad folk de gør, og hvad de handler, og hvad de har i deres poser osv. Det er jo næsten tortur. Og som han siger, jeg har mange gange virkelig haft lyst til at stjæle, når jeg går ind i en butik. Fordi det vil jeg gerne have, det vil jeg gerne have, og det vil jeg gerne have. Men jeg har jo ingen penge. Så jeg har virkelig haft den der lyst til at stjæle. Gid jeg kunne tage det. Men min egen samvittighed, siger han, det gør, at det gør jeg ikke. Men jeg har samtidig gået hjem og har grædt og grædt og grædt. Fordi, hvornår får jeg et liv, så jeg kan købe noget af det, jeg gerne vil have. Bare det at kunne gå ind og købe sig en sodavand eller is eller et eller andet. Det kan de ikke. Jeg har ingen penge. Det er rigtigt, de får mad, og de får tag over hovedet, og det er tørvejr og så videre. Det er rigtigt, men det er jo ikke et liv, og det er ikke et menneskeværdigt liv. Og det er slet ikke noget, som vi som danskere skulle være, skulle tilbyde folk. Vi skulle tilbyde folk et menneskeligt liv.
Jeg har håbet for år tilbage, fordi jeg så en statistik, der viste, at jo mindre folk har at gøre med flygtninger, fremmedfjendske og angste var de. Altså, hvis bare folk kendte dem, så kunne man acceptere dem, så kunne man se, at der var skam nogle gode mennesker. Og så tænkte jeg, at da de 15.000 kom, så må de komme ud over hele Danmark, de der flygtninge, og der er flere, der lærer dem at kende, og syrerne, de er jo de veluddannede i høj grad, så meget integrationsivere, så det må simpelthen gå godt nu, tænkte jeg. Så betyder antallet mindre, men politikerne, de er i hvert fald blevet forskrækket over de der 26.000 og kører en anden politik.
Jeg tror, mindst halvdelen af dem, de er ude af Danmark igen. Så vi har ikke så mange tilbage. Men de er jo så i Tyskland og Frankrig og nogle andre lande. Men specielt Tyskland og Frankrig er de. Og på et tidspunkt, jamen så bliver det jo også sådan i de lande der, at man siger stop. Altså jeg har en del af de her venner fra Frederikshavn. De er faktisk i det, der hedder kirkeasyl i Tyskland. Og vi har også en familie, der lige er kommet dernede nu her, som også er kommet i kirkeasyl. Der har de jo en lidt anden indstilling i Tyskland, at den værtslige myndighed, de går ikke ind på på kirkens enemærker, og det er så fordi, de ikke har nogen statskirke i Tyskland. Der er kirken jo ligesom selvstændig, og der kan de jo, hvis de ellers sørger for deres ophold dernede, så kan de jo tage folk i kirkeasyl. Det har vi jo prøvet i Danmark i Brorsundkirken, og det er i 2011 eller sådan noget, eller 2009 tror jeg det var. Det er
2009?
Ja. Ja, det var 2009. Ja, det endte jo ikke så godt.
Nej, Dagen, som var humanist, da han døde, det gik en måned inden man ryddede Brorsundskirken. Man skulle lige vente til, han var død af kræft.
Ja.
Men det samme har man gjort i Norge, og ham der, som jeg snakker om, der fik hvide flyvemaskiner til Kosovo for at hente de sårede, ja. Han har med til start den kirkebevægelse i Norge. Men det er nyt for mig, at der er sådan en bevægelse i Tyskland. Hvorfor hører man ikke det i medierne?
Jamen, ved du, det er meget, meget svært, og det synes jeg også, det er meget, meget svært at komme i medierne. For eksempel, så hørte vi, hvis du nu flytter vi så lidt fra Frederikshavn til Ikast dernede, men omkring Kærshovedgård, så pludselig så gik der jo nogle rygter om, at der var nogen, der var utrygge ved at... Og der var en brugsuddeler i Bording, som sagde, at han har fået stjålet en flaske rødvin.
Ja, jeg vil godt vende tilbage til Danmark igen, Frank Senas, ja. Fordi at vi må også skabe et håb. Vi kan ikke gøre det hele nær sagt deprimerende. Så giver folk heller ikke lytte. Hvad mener du, der kan gøre os i gang med at gøre? Altså, der er mange pletter, nær sagt. Der er mange ting, vi nok skal gøre. Har du tænkt over, hvad vi kan gøre trods alt stadigvæk?
Jamen, jeg tror, at det, der skal til, det er, at de positive kræfter, hvis jeg må sige det på den måde, altså dem, der ser positivt på flygtninge og indvandrere, at de samles og siger, nu er nok. Nu er vi nødt til at skal have den her strøm vendt. Lige så vel som alle ligesom har løbet efter Dansk Folkeparti og fået Dansk Folkepartis holdninger, alle partier har fået det og ligesom fået, så tror jeg, at man er nødt til at støtte op om de ganske få politikere, der er, og ganske få partier. Der er nogle ganske få, som stadigvæk er aktive på det her. Der er nogle få radikale og nogle få fra Alternativet, og der er også nogen fra Enhedslisten, selvom også de er lidt blege i øjeblikket, synes jeg. Men der er nogen, som man skal støtte op om, og så skal vi som privatpersoner samles med andre ligesindede, og så se, om vi kan tale den her menneskelighed op igen. For det er den, der har skabt den velfærd, vi har i Danmark. Hvis vi var blevet et diktatorisk land dengang, hvor vi fik grundloven. Hvis det var blevet slået ned, og vi har fået et diktatur igen, så har Danmark aldrig nogensinde oplevet den frihed og den velstand, som vi har. Det tror jeg ikke. Jeg tror virkelig, at demokratiet har været befordrende for Skandinavien og Danmark. Og jeg tror, det er det, der skal til igen. Vi skal være åbne. Vi skal turde tro på de værdier, som skabte vores land. Og turde tro på, at de også holder i en tid, hvor der er store omvæltninger i verden. Vi skal ikke forlade dem. Tværtimod, så skal vi underbygge dem og opbygge dem og sige, dem holder vi fast ved. For det er de værdier, der skal forandre verden.
Ja, det er fint at have sagt, at feje for sin egen dør, altså gøre noget der, hvor man er. Det er det helt afgørende. Men når vi kigger på den europæiske flygtningepolitik, så er der jo ingen solidaritet, den mangler solidaritet. Er det ikke nødvendigt, at man sådan set skaber en bevægelse for flygtninge på tværs af landegrænserne, så man simpelthen laver sådan en europæisk bevægelse. Men der er nogle instrumenter, man kan bruge, så man kunne komme med nogle lovforslag, ligesom man gør her hjemme i øjeblikket, nu efter de nye regler og sådan. Du siger selv, at du har kontakt med flygtninge i Tyskland. Det møder også nogle tyskere, der er den der kirkeasylbevægelse, der kan høre, det er i Tyskland. Der. De kunne måske inspirere os også.
Selvfølgelig. Altså, det kunne det jo, men der er vi jo så lidt fanget af, at vi er en statskirke i Danmark. Fordi det, der gør, at de jo har muligheden for det, det er, at staten har ingen indflydelse på kirken. Kirken har dens eget liv, og derfor er der jo heldigvis flere og flere kirker i Tyskland, som siger, jamen altså, en del af det kristne budskab, det er jo ligesom at tage sig af folk, der er i knibe, og som flygter og så videre, eller som er frem. Det er jo ligesom næstekærlighedens, skal vi sige, hovedbudskab i kristendommen. Det skal vi til at tage alvorligt, og det er der heldigvis en større, der er en bevægelse i de tyske kirker for, at vi skal åbne for de fremmede. Og det, jeg ser faktisk også, at der er det i Danmark, men vi kan bare ikke gøre det. Men jeg ved, at der rundt omkring i kirkerne, også i biskopkredse, er bevægelse til, at vi måske skal til også at se på, om det kan lade sig gøre at tage kirkeasyl, eller få kirkeasyl igen i Danmark. Så jeg tror, at vi er nødt til at samle alle de her kræfter. Vi er nødt til ligesom at sige, det vi tror på, det er det, vi skal kæmpe for. Vi skal ikke gå på modsat og sige, at det vi kæmper imod, det er det, vi overtager. Og det er jo egentlig det, vi gør i øjeblikket.
Ja.
Vi må samle kræfterne. Det er det eneste, vi kan gøre.
Ja, men altså, ja. Vi er op imod meget, der må vi tænke os meget om, altså, de folk, som vi er sikre på, har beskyttelsesbehov og rigtige flygtninge, det må jo være dem, vi sådan set støtter, så vi kan argumentere for deres sag. Så det er et stort arbejde, man skal kende sine flygtninge, og det er et stort indsats, der skal gøres, så vi må være mange flere om det. Det håber vi på, så.
Ja, men ved du hvad, at jeg har det også sådan, at jeg samtidig kan sige, hvorfor han eller hun flygtede. Men hvis man så virkelig gider sætte sig ned og både læse deres sag og høre deres sag, så har de jo en grund, alle sammen. Og der synes jeg, at det er meget, meget svært for os at sige, det kan vi ikke acceptere. Og på de afvisninger, når jeg læser de afvisninger, hvorfor de ikke får asyl, så er det jo, så tager jeg mig til hovedet og siger, at det her, det er jo ikke, det er jo ikke fordi man vil flygtningen noget godt, det er fordi man finder en undskyldning for at sige nej til dem, og det er det desværre. Det er sådan, at Udlændingestyrelsen arbejder i øjeblikket. Vi vil ikke have dem, det har vi besluttet politisk, og det er der flertallet meget markant flertal for i det danske folketing. Vi vil ikke have flygtninge i Danmark. Og så skal de ud, og det skal vi finde nogle grunde for det. Og kan vi ikke gøre det på en ordentlig måde, så må vi jo lave konventioner og alt muligt om. Så jeg tror, vi er nødt til simpelthen at sige, hvis vi vil bevare det demokrati, som vi har i Danmark, og som vi har i Europa, så er vi nødt til at slutte op om det. Og vi er nødt til at sige, demokratiet, det har det også sådan med, at vi lader tvivlen komme den anklagede til gode. Det er vores retssystem. Og der må vi jo så, det kan godt ske, at vi en gang imellem kommer til at lave en fejl. Det skal jeg ikke kunne sige. Men så må vi tage den med og sige, okay, det kan godt ske, at vi lavede en fejl, men så lavede vi så 99 gode ting. Fordi vi har jo også nogle danskere, hvis vi skulle se sådan på det, så har vi også nogle danskere, vi måske gerne vil undvære. Ikke? Altså, det kan vi jo bare ikke. Så en del af de flygtninge, der kommer ind, jamen de er jo som andre mennesker. En del af dem er også negative, og som vi får problemer med. Hvis vi integrerer dem, så tror jeg ikke, de er en større procentdel end de etniske danskere, vi har i vores land. Så vi skal arbejde simpelthen for, at vi får et andet syn på de her fremmede, der kommer ind. Og vi tør stå ved det, vi tror på, demokrati og menneskelighed. Og viser, at de tør tage den holdning.
Ja, Frank Sehn, altså, det er jeg enig i. Men når man kigger overordnet, så må man også acceptere argumentet om, at som det har været, så er det de stærke, der kan komme herop. Og derfor må man have en mere civiliseret måde at behandle alle dem, der...
Men ved du hvad, Arne, de vil slet ikke have de svage. fordi det er jo dem, de kommer til at føde på. Dem, der kommer op, dem, der har taget hele turen fra Syrien eller fra Afghanistan, har været alle mulige ting undervejs, og turen over Middelhavet i en eller anden synkefærdig plimsoller der, og har gået det meste af Europa op, de der kommet igen alle de her trængsler, fordi de ville noget. Mm. Og den der vilje til at ville noget, det er også en, vi normalt sætter folk. Folk med initiativ, siger vi, det er dem, vi skal have til at styre Danmark i os. Vi skal have noget iværksætter ind i det her. Men det er jo sådan nogle folk som dem der. Så vi skal ikke sige, at det bare er de stærke. Vi skal selvfølgelig sørge for, at de svage, der bliver tilbage, de fattigste i Ulandet, at de også får deres hjælp, hvor de er.
Nu tænker jeg ikke på de fattige. Jeg tænker først og fremmest på for eksempel syrerne, på dem, som må flygte internt og ikke har råd til at købe smugler osv. Jeg accepterer, at vi løser ikke problemet ved at give asyl til dem, der er stærke nok til at komme herop. De skal selvfølgelig have asyl, fordi de er farer, men de andre skal vi ikke glemme. Og derfor skal man hele tiden tænke, internationalt på tværs af grænserne. Der er sådan to ben at gå på der.
Jeg er helt enig med dig. Det skal vi. Vi skal ikke glemme dem, der er tilbage dernede. Og derfor er det jo fair nok og fint nok også, at vi siger, at vi giver penge til de lande, som for eksempel Jordan og Libanon, som har store flygtningelejre. Jeg tror, der er halvdelen af Libanons befolkning er jo snart flygtninge. Så der skal massive ydelser til de lande og stor hjælp dernede. Men vi skal sørge for, at de folk, der kommer herop, de får den hjælp, de skal have. De bliver integreret, så de bliver en del af danskerne, og ikke et problem heroppe.
Ja, det er egentlig
ikke. Og jeg tror på, at klimaforandringerne, som vi også er vidne til, at det bliver et langt større problem, end de her 20.000 eller en million, der ligesom er kommet til Europa. Hvis det her klimaforandringer, det sker, så bliver det jo en massiv befolkningsvandring, der kommer til at foregå. Så det lærer ligesom at have øjne for det positive, og sige, jamen, hvis I kommer herop, så får I også den uddannelse, I skal have, så vi kan bruge jer i det her land. Fordi de skal være en del af Danmark. De skal ikke bare være nogen, der skal sendes hjem igen. Jeg tror jo, at der er mange, der har lyst til at rejse hjem igen. Hvis de vidste, at de kunne rejse hjem til et fredeligt land, så tror jeg faktisk, at de fleste ville rejse. Jeg bad ned på asylcentret for forleden, for 3-2 uger siden, og snakkede med nogle iranske kurder, som alle sagde, at i det øjeblik, at kurder kunne få lov til at være i Iran og få lov til at få almindelige borgerrettigheder dernede som andre, så var de taget hjem igen. Og det tror jeg på. Nogle af dem havde jo arbejdet dernede.
Ja. Har du en afsluttende bemærkning af Frank Senes?
Jamen, nu snakker vi jo fra Frederikshavn. Og så synes jeg selvfølgelig, at vi har jo en del udlændinge, asylansøgere tilbage, som har fået ophold i Frederikshavn. Og dem skal vi jo ikke glemme, når nu centret bliver nedlagt. Der synes jeg, at vi skal sørge for at behandle dem ordentligt og give dem de muligheder, som vi overhovedet kan. Og der tror jeg måske, at Frederikshavn som kommune også kan komme ind og sige, nu har vi ikke længere et center, der står for den her politik. Nu må vi selv tage over, og nu må vi sørge for at integrere de folk, som bor i Frederikshavn, som har fået opholdstilladelse, måske kun et år, måske 2 år. At vi integrerer dem ordentligt og giver dem en tilværelse i Frederikshavn, som er værd at leve. Og så kan de blive gode borgere i vores kommune. Men det kræver selvfølgelig, at kommunen ligesom går ind så og siger, at der skal vi gøre noget aktivt.
Ja, det gør man også en vis udstrækning i øjeblikket, gør man ikke?
Jo, altså det gør man jo på sin vis, men jeg synes jo stadigvæk, at der kunne gøres meget mere med hensyn til at få folk i arbejde. Ganske vist måske træning, jobtræning til at begynde med, men jeg synes, vi skulle gøre mere for at få dem ud i erhverv. Og det er også noget af det, som regeringen jo egentlig sådan også gerne vil. Det kan godt ske, at det nu er trukket tilbage, i og med, at Dansk Folkeparti ligesom kommer ind og bestemmer noget. Men det er i hvert fald den aftale, som en del af trepartsaftalen med regeringen, det var jo ligesom at støtte op om det her. Og der har kommunen jo nogle midler, nogle folk, der kan arbejde for det. Og det synes jeg, at man skal sørge for at bruge nogle kræfter på, fordi de kommer jo til at skal måske blive i Frederikshavn. Og der er mange, der har valgt af dem, da de har fået ophold, og siger, vi vil gerne blive i Frederikshavn. Vi vil gerne blive her. Så skal vi også tage pænt imod dem.
Ja, man siger jo, at der er mangel på arbejdskraft i de sorte fag, så det kan man jo fortælle vores nye medborgere, at der har I størst chance for at arbejde, hvis I tager en uddannelse derindenfor. Altså, men jeg vil høre meget, hvor lidt man gør, det ved jeg ikke, men det må vi undersøge.
Ja, jamen det kan også være, at man gør, men så må man måske gøre endnu mere, fordi målet er jo, at de ligesom kommer i jobs og ud og får jobs, og jeg tror, at der, hvor man virkelig gør noget, og hvor man nøser omkring de her, og også nøser omkring virksomhederne og så videre, at der har det altid vist sig, at de folk, der så, eller de arbejdspladser, der så har taget fremmede ind, de er jo glade for det. Vi kan bare se på situationen derovre med asyl, ham fra asylansøgeren fra Somalia over på slagteriet i Thisted, hvor man så ligesom giver ham et job, hvor han kan tjene de her 422.000 for at få lov til at blive her. Jeg synes jo, det er virkelig værd at tage hatten af. Sådan nogle virksomheder, dem tager jeg hatten af for, fordi de gør et stykke arbejde. For de har også set, at den her mand, han er god, og han kan gøre gavn for den her virksomhed. Og det er der mange, der vil gøre. Ja. Det tror jeg faktisk alle, de her vil.
Ja, dem må vi have fat. Vi må have fat i de positive eksempler, så de kan smitte.
Ja. Ja, har jo også nogen her. Jeg har ikke nævnt virksomheder her i Frederikshavn Kommune, men jeg har jo også nogen på asylcenter, nogle kendte, som er kommet ud i praktik og faktisk fået en super venlig, fin behandling der, og også har fået varigt arbejde der, og hvor jeg ved, at virksomheden er glad for de her fremmede. Så der er en god arbejdskraft, og også syrerne, som du siger, de var jo veluddannede. Og det er der også mange af afghanerne, der faktisk er kommet med at arbejde og har en uddannelse hjemmefra. Så det er værd ligesom at bygge på det. Ja. Og det tror jeg, det er der, vi skal sige. Vi har så ikke noget asylcenter længere, men vi har stadigvæk en gruppe, der har fået ophold tilladelse. Dem skal vi gøre, hvad vi kan, for at de bliver gode fra i tavner, og de får arbejde og kan trives af i kommunen. Og dem må vi også sørge for, at de får lov til at blive, så at vi kan arbejde for, at når de deres sag igen skal tages op, for de får jo kun et eller to eller allerhøjst tre år, før deres sager ligesom skal tages op igen. Brug dem og sørg for, at de kommer ud, hvor de kan være, og hvor der er behov for deres kvaliteter. Og der kan kommunen jo i hvert fald hjælpe med al den støtte, og måske også endda uddannelse og sprog osv. Og det synes jeg, det er noget af det, vi skal satse på som kommune.
Jeg siger mange tak til Frank Senas i Dybvad. Hvor du bor henne?
Ja, jeg bor på lidt uden for Dybvad, på noget, der hedder Tryvej.
Ja, jeg siger mange tak for, at du vil tage den her lange snak og for dit store engagement for flygtninge. Så det er du et eksempel til. efterfølgelse. Jeg siger mange tak, Frank Senas.
Tak skal du have.
Her med slut på interviewet med Frank Senas den 9. februar 2018 med udgangspunkt i Frederikshavn Asylcenters lukning. Interviewet var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog. Og søg så i browseren på Senas, CDNAS. Her vil også blive lagt relevante links samt fotos.